Азатлык радиосу сөйлөп. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Ғалескер Камал есіміндегі Тотар Дәулет Академия театрының баш режиссері Фәрит Бекшентай білен Тотар театрының бүгінгі халі әм милли ұшақ рухын сақлау тұрында әңгеме болашық. Шаулы шәһәр башлығы Васил Шейхразиев Русияда сайлау тәртибін өзгерту керекілігі тұрында сөйлер, әм Тотар ауылларындағы дуңғыз фермалар тұрында өз қарашын білдірер. Оренбурда Тотар фольклор бәйрәміне шақырабыз сізні. Қызған таба яшьлер тапшыруы қонағы бүгін яшерші Ришат Фазлиахметов. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Бірнеше мүхим хабарның қысқашасы. Днепропетровский хакимиятлары жұмға шартлауларын ұйыштырушылар турында мәғлімет үшін 2 миллион гривны берешек. Қытайда қошқан хуқуқ яқлаушы ақыштан сыйыну сұраған. Шолыда тотар тілін яқлап орам жиынылызды. Хазір бұ хәм қойбір башқа яңылықлар турында толырақ мәғлімет. Днепропетровский хакимиятлары жұмға күнні шәрді болған шартлауларын ұйыштырушыларын табарға ердем еткен мәғлімет үшін 2 миллион гривны уәғде етті. Бүгін Днепропетровскіда болған ябық отырыштан соң бұ хақта Украина президенті Виктор Янукович білдірді. Кеше болған шартлауларда 30 лап кіші яраланды, олар арасында 10 бала бар. Әлігі шартлаулар үшін жауаплылықны өз үстіне әлі бір кімді алмады. Шәрді еминлік нығытылды, 2-ші майға қадар көп кіші жейлан шаралар өткәру тыйылған. Ақыштағы хуқуқ яқлау ұйышмасы хабар етуінше, Қытайда үйде соқ астында тұтылған тонылған хуқуқ яқлаушы Чен Гуанчен бүгінгі күнде ақыш яқлауында. Аннан алда хуқуқ яқлаушының достары оның Пекиндағы Қошма Штатлар елшілігіне сыйыну сұрап барғанын білдірді. Бұл хақта ресми білдірулер жоқ, Вашингтон һәм Пекин арасында Ченнің жазмышы турында сөйлешулер бар деп фаразлана. Чен Гуанчен Қытай хакимиятлерінің бала тууны шиклеу саясатын фаш еткен һәм жер мәсьәләләрендә түрлі эшләр алып барған адвокат. Келесі атнада Пекинға барарға жиынған ақыш дәулет секретары Хиллари Клинтон Чен Гуанченні ирікке шығаруны сұрап Қытай хакимиятлеріне бірнеше тапқыр мүрәжағат етті. Шембе күні Шоллада Ғабдулла Тоқайға хайкәл янында тотар милли хәрәкәті уәкілләрі жиынылды. Ошырашу тотар тілінің һәм тотар илінің келешегіне бағышланды. Қазаннан Азатлық яшьләр бірлігі рәйсі Наил Набиуллин, Шоллы тотар иштимағы үзәге жетекшісі Рафис Кашапов, Башқұртстанның Октябрьский қаласынан Илдар Насипов белән шараның мақсатлары турында Ғафиулла Ғазиз сөйләште.
Без нәрсә җитмәй бүген көндә. Бүген көндә нинди проблема татар халкында? Тулы рәвештә татар мәктәпләре ябыла. Казанда мәсәлән бер генә татар мәктәбе калды дигән миңа билгеле. Шулай ук безнең тулы рәвештә бар тик татар телевидение без юк. Менә Россиядә татарлар халык саны буенча 2-нче халык. Әмма федераль дәрәҗәдә безнең телеканал юк. Менә без дөрес түгел дип саныйбыз. Һәм дә бер генә түгел 20-30 телеканал булырга тиеш мин саныйм. Һәм дә татарларның түгел, удмуртларның, марийларның, чувашларның шулай үзләрен телеканаллар, радиоканаллар булырга тиеш. Шулай ук Россия дәрәҗәсендә безнең татар телендә һәм дә урыс телендә дә татарларның тормышын яктыртучы гәҗит булырга тиеш. Мин һәм дә бу гәҗитне бөтен тиражы ким дигәндә бөтен субъектларда булырга тиеш дип саныйм. Шулай ук безнең гимназияларыбыз юк, урта белем алу уку йортлары юк, югары белем уку йортлары юк. Бу барысы да бөтен Сибирьгә татар теленең кирәкмәүлегенә китерә һәм дә татар яшьләре, татарлар үзләренең телләренә ихтыяҗ тоймауларына китерә һәм дә алга таба милләтебезнең бетүе юк, ягъни юкка чыгуына китерә дип саныйм. Без белән катгы рәвештә каршы, без үзебезнең телебезне үстерергә телибез, алга таба да татар халкы тарихтан килгән бөек шанлы милләт булырга тиеш дип саныйм.
Алдагы әңгәмәләшебез Рафис әфәнде Кашапов. Рафис әфәнде, менә сезнең яшьләрне фикер белән ризамы?
Мин риза, моны митингны оештыручы менә Гамил Абый Камалетдинов инде, ул менә тел эчендә, милләт эчендә, дин эчендә менә көрәшә бирә, Аллаһ рәхмәт ясын аңа. Һәм мин әйтеп китәс килә, менә шушы көннәрдә Абдулла Тукайның туган көнен бөтен татар дөньясы шаулатып гөрләтеп үткәрә. Америкада да, Төркиядә, Финляндиядә, Башкортстанда, Удмуртиядә һәм бу бөтен дөнья буенча. Мин әйтеп китәс килә, татар шушы менә татар телен искә төшерә торган бер Абдулла Тукайның туган көне генә булып калды җәмәгать. Менә бөтен дөнья татар конгрессы шауладан шәһәрләр буенча татар милли үстерү ачабыз дип. Ул юк. Шушы 3-4 ел ішінде біздің 200-ге яқын татар мәктебі ябылды. Һәм идер менә уйлап карасам, менә азатлык радиосы хәзер инде интернетта гына калды. Ул әдәм күкесе. Аны бит инде заманасында шу бүтән татар башкорт дөньясы 700-800 мең кеше тыңлый торган заманасында, монда итеге Кахоз радиосыннан да. Бу әдәм күкесе. Шулай күп кенә татар телевидениеләрдән милләтебезне, тормышыбызны яктырта торган тапшырулар юкка чыкты. Күп газеталар хәзер дәүләт җитәкчелеген мактыйлар. Шул Путинны, Мухаммедшинны, Шәймиевне, Миндехановны без менә сарык үстерәбез, дуңгыз үстерәбез. Без менә коммунизм дигән формада бу шулай итеп тикен мактау гына калып калды. Милли тормыш, безнең динебез, тарихыбыз, милләтебез нинди хәлдә? Моны турында ләммин бер сүз әйтмиләр телеканаллар.
Менә Башкортстаннан егетләр килгән, сезнең исемегез кем була?
Минем исемем Илдар була. Мин Октябрьский шәһәре буенча Азатлык татар эшләре берлегенең ушул шәһәрнең филиалының рәисе булам.
Менә сез нинди максатлар белән килдегез?
Мин монда килдем бу митингка татар телен яклау буенча теләктәшлек күрсәтергә, вот, һәм бу митингта катнашырга. Безнең республикада һәм безнең шәһәрдә хәлләр шуңа бик охшаш, һәм дә тагын да начаррак, чөнки бер яктан урыс теленнән басым бара, икенче яктан башкорт теленнән. Ягъни бер яктан татар мәктәпләрен ябалар инде урыслаштыру бара, а икенче яктан башкортлаштыру сәясәте бара Башкортстанда. Мәсәлән, җан исәп алу вакытында күп татарларны башкортлар итеп язалар махсус буларак шулай.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүгенге хәбәрләрнең кыскачасын кабат исегезгә төшереп үтәм, хөрмәтле тыңлаучылар. Днепропетровск хакимиятләре җомга шартлауларын оештыручылар турында мәгълүмат өчен 2 миллион гривна бирәчәк. Кытайда качкан хукук яклаучы АКШтан сыену сораган. Чаллыда татар телен яклап урам җыены узды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшентәев үзен әлеге вазифада калдырганнарын әйтә. Алдан ул радиобызга үзен театрның сәнгать җитәкчесе итеп билгеләргә җыенганнарын белдергән иде. Бикшентәев фикеренчә, Камалда сәнгать җитәкчесе булырга тиеш. Әгәр бу урынга куелса, ул театрда эстрада концертларын куюны тыяр идем дип әйтә. Бикшентәев Нойлаланга Татар театрын саклап калу һәм җәмәгатьчелек өчен милли учак рухын саклау юллары турында да сөйләде.
Театрда сәнгать җитәкчесе дигән вазифа ул гомумән кирәкме? Һәм кирәк булса ул театрга нәрсә алып киләчәк дип уйлыйсыз сез менә бүгенге көндә баш режиссер буларак?
Андый тәҗрибә бар. Күп кенә Россиядә театрлар, зур театрлар, уңышлы эшләп тора торган театрларның һәрберсендә ул менә мәсәлән әйтик, малый театр безнең, Санкт-Петербургский театрларның күбесе, Москва театрларының күбесендә художественный руководитель, сәнгать җитәкчесе дигән, Самара, Пермь, Оренбург, бөтен Россиядә, Сибирьләрдә дә бөтен зур театрларда андый вазифаны алып бара торган кешеләрне куялар. Бездә, мәсәлән, шулай ук Качалов театрында, Урыс театрында художественный руководитель, шулай ук менә Буа татар театрында анда художественный руководитель бер-бер кеше алып бара. Түбән Кама театры татар театрында анда да Рөстәм Галиев ул художник директор. Нәрсәне ул аңлата? Чөнки барыбер бит театр ул завод түгел, государственное учреждение булса да, барыбер ул иҗат итә торган урын. Аңда әлбәттә бөтен нәрсә иҗатка багышланган булырга тиеш. Башында да җитәкче сәнгать җитәкчесе булырга тиеш. Чөнки менә мәсәлән, сәнгать җитәкчесе булса, ул инде кайдан барыбер, менә мәсәлән, безнең театрда мин әйтер идем, артык күп урын алды эстрада. Ә мин сәнгать җитәкчесе мәсәлән булсам, беренче чиратта эстрададан котылыр идем театр. Театр бинасында эстрада концертларны бетерергә дип. Менә соңгы елларда безнең театр әйләнде инде һәр эстрадный площадкага.
Алар бит инде аңлавымча дүшәмбе көнне спектакль булмаган көнне уйныйлар.
Айшанда түгел кайчан алар концерт куялар. Бездә филармония бар, уникаль бар, пирамида бар. Алар менә бик яраталар безнең театрда. Все-таки театр ул театр булырга тиеш, эстрадный площадка булырга тиеш түгел.
Ярар, алар концертлары белән киттеләр, нәрсә белән булса да, моны бит алыштырырга туры киләчәк аннан соң сәнгә дип.
Нишләп алыштырырга? Нишләп алыштырырга? Дүшәмбе көн театрның ял көне. Профилактика ясый торган көн. Безнең бит аппаратурабыз бар, лампаларыбыз бар, безнең сәхнәбез бар, тузаны, аның тузаны бар. Аны бит атнага бер мәртәбә чистартырга кирәк, сакларга кирәк, алыштырырга кирәк. Без шул хәтле акча күп түгәбез. Арендаларын алар түләргә әллә ни теләмиләр безнең җырчыларыбыз. Бик зур проблема.
Сәнгать җитәкчесе шулай ук теге театрда төрле әдәби кичәләр бу эстрада түгел инде әлбәттә. Һәм шулай ук төрле театр бәйрәмнәре үткәрү буенча да зинчәлекле җитәкче булып чыга бит. Инде алга таба мин шулай дип аңлыйм, дөресме?
Ие. Һәр хәлдә әйтәм, ич беренче чиратта, беренче урынга шундук иҗат басачак.
Элекке еллардан килгән традицияларны саклап калырга уйлыйсызмы? Сәйдәш бәйрәмнәрен сез үткәреп килә идегез, аннан соң бу теге төрки театрларның фестивальләрен.
Бөтен нәрсә кала. Балагына мысың, без аларны үстерәбез, без аларның форматларын да үзгәртергә уйлыйбыз. Нәүрүзне без инде үзгәрттек. Яшьләр, яшь режиссура Яшь татар режиссура фестивале уза бездә. Навруз форум, образовательный форум, сына бу ел була. Сәйдәш аланы кала. Бөтен нәрсә кала, бер нәрсә үзгәрми.
Сабан туйда шулай ук инде театрлар сабан туйда.
Театр сабан туе Навруз елында гына булачак, фестиваль вакытында. 2 елга бер мәртәбә.
Театрлар өчен үзенчәлекле заманада яшибез шикелле. Милли театрларның хәлләре алай ук шәп булмаган кебек тоела. Шушы вакытта татар театрын үстерү стратегиясе бармы? Менә сез аны ничегрәк күз алыйсыз?
Стратегиясе татар театрларына яшьләр килергә тиеш. Бу беренчедән. Шуннан соң әлбәттә монда инде матди параларга тиеш. Ол мәсьәләне без бераз гына кузгата башладык. Мин менә приемда булдым Рустам Нургалиевич ата. Мин бит хәзер театр әһелләре берлегенең җитәкчесе Рустам Нургалиевичтан мин грант алдым. Ол грант булмаган театрларга грант. Без аның положениесен менә хәл ясыйбыз. Без сезон буена театрларга ярдәм итәчәк татар театрларына. Безнең Татарстанда 3 театрның гранты бар. Качалов театр, бездә опера театрында.
Ул ел саен бирелә торган грант инде. Әйтмәссезме, күпме күләмдә бергә вәгъдә иттерстәм Миниханов театрларга ярдәмне, татар театрларына дип әйтик инде бу ишракта.
Аның биргән суммасы бер, ләкин бит аны без театрларга бүлеп-бүлеп, анда да болай гына бит таратмыйбыз аны. Аның өчен без сындырабыз, конкурс узарга тиешләр кешеләр. Бу бары тик югары сәнгать иҗат ителгән әсәрләргә генә.
Без монда теге стратегия турында сүз башлаган идек. Сез ике юнәлешне әйттегез. Беренчесе яшьләр килергә тиеш дип, һәм икенчесе менә шушы финанс мәсьәләсе хәл ителү алдында дип аңладык. Тагын ниндирәк юнәлешләрдә эшләргә планлаштырасыз?
Ну, планлаштырабыз дип конкурс дәвам итәбез, яңа татар пьесасы. Хәзер бит драматургия үсәргә тиеш. Әйтәм ич, ул минемчә барыбер бәйле яшьләр. Драматургияга да яшьләр килергә тиеш, режиссурага да яшьләр килергә тиеш.
Алдагы сорауыбыз нәкъ менә шушы татар драматурглары язган яхшы әсәрләр җитешмәү сизелә кебек дип соңгы вакытта менә бу сүзләрне ишеткәндә бар идек. Шуңа күрә менә киләчәктә бу вакуумны ничек капларга уйлыйсыз дип сорамакчы булган идек.
Беренчедән, бу бик үк дөрес фикер түгел, вакуум гел булды, бул булачак. Чөнки драматургия ул бик катлаулы, ел саен гениальныйларны әйтим инде. Талантлы драматурглар да ел саен килеп чыкмый. Менә безнең хәзер бер 5-6 яза торган драматургларыбыз бар. Мәсәлән, бүтән милләтләрдә шул ук Чуваш, безнең Башкортстанда юк. Без әле Аллага шөкер, без конкурслар уздырабыз. Без менә хәзер Зөлфәт Хәкимовның әсәре куела, Ильгиз Зәйнинең әсәре куела. Сабирәт Набирәхимәдинованың хәзер шулай инсценировкаларга без тотынабыз. Әдәбиятыбыз Аллага шөкер әле яши, ул бар.
Соңгы елларда Шамил абый эшләгән вакытта Камал театры үзенә күрә бер милли учакка әйләнгән кебек иде. Чөнки милли интеллигенция һәм иҗтимагый оешмалар үзара тарткалашып ятканда, дини оешмалар һәм имамнар хөкүмәткә генә ярарга тырыша дип тәнкыйтьләнгәндә, милли җанлы татарлар театрга килеп юаныч таба иде, анда килеп ниндер үзләренең теге планнары турында да сөйләгән вакытлары була иде, анда очраша иде. Бу милли үзәк вазифасын югалтмау өчен ниләр эшләргә җыенасыз?
Ничек барды, шулай барачак әлегә. Бездә шулай ук иҗади кичәләр уза, язучыларыбызның иҗади кичәләре уза. Шулай біздің мына қазір театр яратушылар, сүйушілер клубы шли башлады. Айға бір мәртебе жиылабыз біз. Бір тема сайлайбыз, сол теманы тәкъдим итәбез. Балалар бик келді, әмітәләр бізге. Ну, бір биш мәртебе ожылды.
Бу тырышның ижатқа, сәнгатқа, демәк, ниндер йогынтысы да, файдасы да бар, деп...
Хейшіксіз, чөнки аның төп мақсаты бізге тәҗрибәле, белемле тамашачыны тәрбиялау.
Тәнкыйт белдерәләрме?
Тәнкыйт тә белдерәләр. Хәбистан имзаларына тәнкыйт тә белдерәләр.
Сез бүгенге көндә театрда баш режиссер вазифасында. Сездә бүген ничә режиссер эшлек кемнәр алар?
Бездә менә хәзер бүгенге көндә Лилия Ахметова, ул Зөлфәт Хакимовның әсәрендә эшли. Шулай ук, значит, безнең артистыбыз Радик Бориев, ул менә Илгиз Зәйниевнең әкиятенә тотынды. Ну, икәү булды. Шасын Илгиз Зәйниев үзе, күрсәт түлгінәрі қайлы ғайдыланың көліп яратты, әсәрен шығарды. Шоға көрі, біздің ішіклеріміз ашық, еш талантлы жігіттерге, қызларға.
Әгер де, шыннан да сізіне шушы театрының сәңға жетекшісі деп, итіп білгілілер екен, ол вақытта ниндір әсәр қойырға вақыт қалыр мысың?
Әнішеп қолмасын, кәнші қолу.
Илфир мәдір вазифаларын башқара. Ол театрының сәңғәті яғына қатнашамы, яйса ол тігі хұжалық ішілері біләңгіне мәшғүл боламы? Нешік аның міне ішін көз алыйсыз?
Ну, бай бір көбірек аңышам, үзінің үште бейт көбірек хұжалық ішілері біләңгі. Ижатқа, түрлі мероприятиеге қоғылғанда, біз бар бір ортақлашайдық, кеңесләшайдық. Біздің Аллаға шүкір, біздің театрда андай нәрсе жоқ, мына бұл сен мен бұны істейсің, мен бұны істеймін. Менің ішіме тығылма, менің ішіме қысылма деген сөздер жоқ. Бар бір бірінші орында ижат тұра, әлбетте Милли театр болады. Шул яққа арала тұрған шараларына көру, әлбетте ол біздің борышымыз. Разиль Валиев заманда бик дұрыс айтты. Мына біздің өзіміздің мұстақил хүкіметіміз жоқ дейді. Мына бірден бір біздің айырым дәулет, ол Камал театры, айырым дәулет, деп яши. Біраз ма шайару болса да, ләкин һәр бер шайаруда ниндидер җитди нәрсә бар, шуңа да минемчә ул хаклы. Без бер гаилә булып яшибез, барыбер кайдыр уртак фикергә килергә тырышабыз.
Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшентаев Татар театры һәм җәмәгатьчелек өчен милли ушак рухын саклау юллары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур татарлары Габдулла Тукай туган көненә багышланган чараны татар халкының фольклорына да багышлап үткәрде. Сакмар районы балалары халкыбызның унлап милли йоласын сәхнәләштергән. Бәйрәмдә хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып кайтты.
Сокма районының Татар Қорғалы һәм Үргеше милли мәктәбе укучылары бу юлы Габдулла Тукайның туган көнен фольклор бәйрәм белән каршы алды. Яңгыр теләү, Сабан туй исем кушу аулагы. Барлыгы татар халкының 10 йоласы сәхнәләштерелде. Бу бәйрәмгә укучылар зак әзерләнде. Әдәбият дәресләрендә Тукай шигырьләре яңгырады, рәсем дәресләрендә әкият геройлары кагызгә төште, хезмәт дәресләрендә милли киемнәр тегелде. Ә иң элек һәр бер сыйныф үзенә ашаган йола сайлап алды. Аннан укытучылар әтиәнеләр туганнар барысы да ярдәмгә килде. Хәтта Нәүрүз бәйрәменә күрсәтеләчәк бертекләр дә үсеп җиткән иде. Ниһаят көтелгән көндә килеп җитте. Шушы көннәрдә Оренбур төбәгендәге 30 градуслы эсселектән бәлки яңгыр тирәү йоласы коткарыр дип тә шаяртты 5-нче сынып укучылары.
Балалар, бүген без финалда яңгыр тирәү йоласын үткәрергә. Ә сез беләсегезме? Ничек борынгылар аны үткәргән? Тыңлагыз. Әйдәгез уйныйк. Дели, яңгыр бүткәсен пешерик. Милия, син яңгыр тирәк казанга су сал. Яңгыр, яу, яу, яу, кара сарык суярмын, бөтен сила куярмын, тәти кашык бирермен, тәмле бутка бирермен, тәти кашык базарда, майлы бутка казанда. Яңгыр, яу, яу, яу, ашлык кумсын ызанда, бытка пешсын казанда, алтын кашык базарда, кымыш кашык булытта. Яңгыр кайым, яу, яу, ашта халык үлмәсен, үләннәр дә күп булсын, сыйырлар да тук булсын, безгә ишергә сөт булсын. Ә менә Оренбур өлкәсендә татарлар кырылык елларында һава сарык сырый дип әйтәләр һәм җыелып корбанга сарык алалар, карга бытасы, яңгыр бытасы, шөрер еласын үткәрәләр. Билгеләнгән көнне елга буенда авыл халкы җыелар. Күбісі үлкен ештегі бабайлар, әбилер, ұнықларын да алып келелер. Құрбан сұрпасын бітті қалық ауыз етерге тиіш болар. Яңғысыз күнді қамыш талысын дейлер.
Арыштан бұрдайдан, иренештен көмештен, сұйықларының сүтлері арыз болмасын тұп болсын. Егіндердің башлары арыз болмасын тұп болсын. Яңғыр яу, яу, яу, сүйлерден, сүйлерден, иренештен көмештен. Арыштан бұрдайдан, үшін бітер ұмайдан.
Шығыңыз, мұранға әнелер. Бірінші яңғырды көрігіз. Мен үсім. Яңғырда ұшам деп. Киянып, яң борш еріңіз.
Бәремнің шорты һәр бір сыныф оқушысы милли киімдә булырга тиеш. Мәсәлән, Қорғалы мәктәбенең 400-дән артык оқушысы һәр берсе үзенә милли киім тикте. Кәләпуш, калфак шигелгән, күлмәкләр тегелгән, сүзләр ятланган, хәтта борынгы токмакларга кадәр иренелгән. Бәремгә хәзерлекләре хакында 6-нчы сыныф оқушысы Ренат Мурсалимов түбәндәгеләрне сөйләде.
Безгә бу концерт бик ошады. Безгә булышты, бай музыка булышты. Гармафонны кейләр идем кейеп, үткән кейләргә. Гармафонны кейләр идем кейеп, үткән кейләргә. Без кайда арабай кызлары сайлап егет сөйләргә. Без кайда арабай кызлары сайлап егет сөйләргә.
Татар халкының матур йоласы Казы мәсен күршеләр, Үргеше милли мәктәбе укучылары күрсәтте. Уңган авыл халкының казлары да зур.
Иң йомшак, назлы, кабарынкы мендәрләр килеп чыга.
Менә инде үстләр, чимезләр, казлар. Шидән куя күршеләре, дусларын чакыра эмәгә. Әйтте, үсеп китте безнең казлар. Без баскычтан табыз бу үлкән бик ошый, кешеләр менә эш тизрәк бетте.
Qanatı qat-qat bular, bir qanatı qat bular.
Римбур төбәге авылларында ураза да тоталар, корбан да чалалар, килен дә төшерәләр, сабан туйда үткәрәләр.
Әлмейтегіз, түргә узығыз, аяғыз бұсын, неклі, нетегіз бұсын төплі.
Мештән шыққан жылы икмәк, яшим десән үстер икмәк, икмәксәдір бүтін хикмәк.
Үнда бұсын қолларын, ұнсын тұрмыш жыларын, ұның бұсын бұранда, қайғын бұмыз бұранда.
Әнкәй сені үстерген, күз қарасы дай көрген, бізді де шуай сияр біз, бәсітлі бұл дияр біз.
Бізді де шуай, бізді жүрдерден сағарағын егін елапқына жетәліп түгін шу.
Білей сыңы сияны, тілемей сыңы, елағаны өзін де шерлі қолықсы.
Кейтанны.
Дефектчиктер белән сиргешектер, уртасында шешек, гір генә, менің қалсан егіт бұл бөләкті, бәл дә берән сіңә, мән деген.
Яш киленнер, яш қызлар, шиккан сүзге ялықлар сабантуй бөләгенә әзірләп қойдығыз мә?
Қыш бұй шиккан сүргімні сабантуй майданында иң күшлі күрәшігә бөләк итіп берерсіз.
Мәне рәхмәт қызықай, бик ұңғансың екен. Бүләңне иң кешле батырға берербез.
Бу йолаларны балалар күреп үсә, шуңа күрә дә йола бәйрәмнәренең күренешләрен балалар аңлап сәхнәләштерде.
Исем кеше язмышына зур йогынты ясады. Исем, фамилия, милләт традициюз генә түгел, ә вот ул. Һәр әйткән сүз күпкә язылып бара. Һәр әйткән сүз күп белән гармонияда тора, һәм кешелек мәгънәсен аңлата. Исем дөрес бирелмәсә, киресенчә, кеше югалта, кешене үтерер. Исем кеше халкының коды.
Исем кушмасам, шайтан кушрап китә. Шуның өчен әйдә без әле бер
әйбәт мәңнәрі исім табыйға әлі. Азамат, рейтсі?
Йоқ, рейтсілер керекмей бізге. Айнур, Айнур ұдай, дүйсі.
Бақты яды қошып, бәқітіне ептіп. Уазипті қошып, бірінші болыр. Кейтия бір әуіне қалып, ғалимді қошып, ұчаны болыр, білімлі болыр.
Дәулетті қошып, бой болыр, бәқітлі болыр.
Захипті қошып, атлет, спортсмен болыр.
Зіпәлді құшы, жимүші болы.
Сәлім, сау сәлемет нәғмәсін аңлата.
Сәлім, нема бұйсын бік құшы, шынки ең зұр бойлы сәлеметлік.
Әйе, сәлім,
сәлім. Ең тәңгер үздік, білесіні нәрсе болған бір бейтімінді. Бәрі мойы.
Соңғы елларда Қорғала ауылында мұсылман тойларын өткәру яңадан халықтың тормышына әйләнеп кайтты. Әти-әниләр оқытучылар ярдәме белән ойыштырылган бу бәйрәмнең үз максатлары да бар дип сүзен башлады Қорғала мәктәбенең татар теле оқытучысы Хафиза Яхфарова.
Абдулла Тукай ул безнең халкыбызның бөек шагыйре генә түгел, ул безгә тел, моң, көй бирүче. Бүгенге бәйрәмдә безнең балалар үзләренең милли гореф-гадәтләрен өйрәнеп аны сәхнәгә куеп, иптәшләренә күрсәтеп, үзләре өчен бик зур мирас алганнар дип уйлыйм. Чөнки борынгы гореф-гадәтләр алар безнең әби-бабайлардан калган, һәм без аларны сакларга тиешбез. Һәр бер баланың йөрәгенә, күңеленә менә шушы уй-хисләр барып җитсен иде дигән өмет белән без башладык менә шушы эшне. Бүген без аулак өйдә, Сабан туйда, Науруз бәйрәмендә шулкадәрлек матур искиткеч итеп балалар тырышып әзерләгәннәр, һәр берсе үзенең вазифасын тиешле итеп үтәп, бик матур итеп сәхнәдә күрсәтә белделәр. Бик зур рәхмәт әйтәсебез килә балаларга, аларны әзерләгән укытучыларга, әти-әниләргә, чөнки алар ярдәме белән барысы да бергә эшләнгән. Кайда укытучы ярдәме, кайда тарих дәресләрендә, кайда әби-бабайлардан киләчәктә дә бу балаларга уңышлар һәм менә шушы матур йола мәктәбебезнең елдан-ел камилләшеп, елдан-ел уздарыла торган гореф-гадәткә әйләнеп китсен иде.
Хатулла Тукайның туган көнен Қорғала ауылы мәктәбе укучылары ел саен төрлечә әйтеп үткәрә. Ләкин бәйрәмнәрнең максаты бер: туган телне һәм гореф-гадәтләрне саклау. Узган елны туган тел көне шигыр һәм җырлардан торган булса, бу елы балалар татар халкының 10 еласын сәхнәләштерде. Кичә Тукайның туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Киләчәктә Россиядә төбәк башлыкларын праймериз юлы белән сайлау фаразлана. Шулай ук бердәм сайлау көнен булдыру турында да фаразлар бар. Бу мәсьәлә Россия президенты Дмитрий Медведев катнашында оештырылган түгәрәк өстәл сөйләшүендә күтәрелде. Анда Чаллы шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиев катнашты. Ни өчен Татарстаннан бу очрашуга Чаллы башлыгы гына барган? Һәм шулай ук Колумбия белән Бразилиягә сәфәре, шулай ук башка сораулар белән Васил Шәйхразиевка безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Россия җәмәгатьчелегенең бер өлеше инде күптән төбәк башлыкларын сайлап кую ягында. Халыкның бу өлеше төбәк җитәкчеләрен президент тарафыннан билгеләп куюны кабул итмәде. Бу күренеш демократия шартларына туры килми дип белдереп килде. Владимир Путин 6 елга президент булып сайлангач, сәясәт дилбегәсе беркадәр бушады дигән карашлар да туды. Фирқалар төзүдә каршылыкларны кимету, төбәк башлыкларын сайлап куюда яңа башлангычлар шушы фикергә этәргәндер. Төбәк башлыкларын сайлауда җирле депутатларның өлеше киләчәктә зурдан булачак. Чаллы хакиме Васил Шәйхразиев безгә шушы сайлаулар Бразилиядә һәм Колумбиядә транспорт эшчәнлеген җайга салу тәҗрибәсе хакында бәян итте. Беренче соравыбыз губерна башлыкларын, республикалар җитәкчеләрен праймериз юлы белән сайлауга кагылышлы иде.
Беренчедән әйтәсем килә инде, халыктан да безнең элек республикаларда һәм областьларда, өлкәләрдә һәрвакытта да губернаторларны һәм президентларны халык сайлыйды, ләкин Россия күләмендә властьның вертикален ясыйбыз дип үз вакытында турдан-туры сайлауларны битерделәр һәм күбесенчә безнең губернаторларны һәм президентларны президент Россиянең тәкъдим итүе буенча Дәүләт Советы депутатлары карары белән эшкә алынды. Ләкин менә соңгы елларда хактан да моның вакыты үтеп китү барын сиздек инде барыбызда һәм президентның кушуы буенча Дәүләт Думасына закон проект кертелде. Өлкәләрнең һәм республикаларның президентларын, губернаторларын халык аша сайларга дигән фикер белән закон бүген сөйләшлене. Икенчедән, демократия безнең дәүләттә алга бара. Менә күптән түлгене Дәүләт Думасы шундый зур закон кабул итте инде һәм анда партияларны ачу буенча булган кешеләрнең санын киметтеләр. Безнең Россия һәр вакытта да бик алда бара, күп кешенең партиядә сайлас килә, үзенең эшен алып барасы килә, дәүләт эшләренә киләсе килә. Шуңа күрә тиз генә арада безнең Россиядә күп кенә партиялар барлыкка килергә тиешләр. Шул вакытта партияларны ачканда һәрбер партия иң беренче итеп үзенең өлкән бурыч итеп властьны алу кулай куя инде, яки мэр булырга, губернатор булырга һәм Россиянең президенты булырга дип. Шуңа күрә шундый уйлар булгачтын, хәтерлисезме, 1994-95 елларда безнең Россия күләмендә 50-дән артык партия бар иде. Менә шушы хәзер бездә кабатланачак. Әгәр дә һәрбер партия үзенең вәкилен губернатор итеп яки президент итеп сайлыйсы килсә, безнең тиз арада гына Татарстанда сайлау булганда 50-ләп кандидат килеп чыга һәм менә безгә Татарстанда торучыларга шушы 50 кандидат арасыннан кайсының кем икәнен белеп тә булмый. Икенчедән караганда, безнең менә шушы сайлау вакытта безнең бит инде иң зур хуҗалар ул губернаторлар һәм президентлар, алар муниципалитет өчен, чөнки без Мәскәү белән эшләмибез, без өлкәләр белән эшләбез. Бу ел без Казанда һәм үзебезнең президентыбыз Рустам Нургач белән. Шул вакытта безнең муниципалитетлардан безнең фикерне сорамыйлар. Кирәк түгелме икән, кирәкме икән? Менә шуңа күрә күп кенә чит илләрдә менә шундый тәкъдимнәр бар һәм без аларны өйрәнеп Россия күләмендә һәм Россиянең президенты Дмитрий Анатольевичка тәкъдим иттек үзенчә праймериз ясарга. Бу нәрсә килеп чыга инде, һәрбер кеше партиядан яки үзенең шәһәрәсе килдеме шушы должностька инде, килә һәрбер районга, шәһәргә һәм үзенең программасы белән депутатлар каршында һәм аларның сайлаучылар вакытында шәһәрдәшләр каршында чыгыш ясарга тиеш. Һәм шуннан соң депутат инде үзенең сайлаучылары белән фикер алышканнан соң әйтергә була, бу кандидатны ничек уйлыйбыз, безнең Татарстанның президенты лаеклы дип табабызмы, чөнки аның программасы бар, үзен күрдек, сөйләшүләрен күрдек, мәгънәләре бар, халык әйтә икән юк, ул чанда ул куймый инде. Әйтмиләр икән, юк, шул вакытта депутатның аны белән үзегенә очрашып та, үзенең тавышын бирергә фикере бар. Ләкин бу теге депутатларына карақта алдамасыннар, карақта куркытмасыннар, яки карақта депутат үзенең мин куймаганым болан димәсен өчен бу подписны һәр вакытта да син ул кандидатка тавышыңны биргәндә подпис нотариаль аша үткәрелергә тиеш һәм ул законны. И шул вакытта инде депутат үзенең нинди бурыч алганын күреп торырга тиеш. Шуңа күрә шул икенче вакытта караганда кандидатлар килгәндә, әгәр дә алар һәрбер шәһәргә, районга килеп йөри башласалар, беренчедән бу бик авыр эш, чөнки соңнасын торышларга туры килә. Икенче карадан син күренеп торасың инде авылларда, районнарда, шәһәрләрдә нинди сорауларга җавап биреп, син губернатор булгачтын аларны бетен эшләргә кирәк. Син үз күзләрең белән күрәсең. Шуңа күрә кайбер вакытта күп кенә кешеләр дип уйлыйм инде, үз тавышларын алачаклар һәм әйтәчәкләр, миңа кирәк түгел, чөнки мин уйлаганым монда әйбәт дип, монда эшләргә кирәк икән дип. Ансы беренчедән, икенчедән халык әйтәчәк, син үскәнем бик моторын киенгәнсең, мотор сөйләшә беләсең, машинаның да сыпканалы. Ләкин синең уй-фикерләрең бу нигә туры килми дип, шуңа күрә халык. Әйе, халык шуңа бирмәскә кирәк. Шулай бергә тиеш. Әгәр дә шәһәр күләмендә караганда, без әйттек инде 5%-тан да ким булырга тиеш түгел дип депутатлар тавышына инде. Безнең шәһәр советында 45 депутат. Безнең өчен 5% ул 2.5 депутат килеп чыга инде, яки 2.5 депутат булмый, ул 3 булачак. Шәһәр күләмендә без үзебезнең республикага шәһәрдән 15 кандидатны үткәрә алабыз. Шуңа күрә минемчә Bu uz gümründe bulmağın derse, Tatarstan kuleminde eğer de 15 kinde çıksa, alımından da jürlerlerini bulasın, şuna kurallarını harbesin, karayı karayı. Şuna kurallar, bunda demokrati var. Sen kiresin, halk seni karayı, sen hata oluşun bire. Şundan sen, eğer de şu parasatlarına ziyip şanasın iken, sen barıp kişilerden, deputatlardan ziyilgan kagazlarını birip, seni indi kabul etteler, hem sen kandidat bulasın, hem olga indi şıgıp, şu президент яки губернатор булыр өчен сайлауларда турыдан-туры халык аша үтеп, шушы тавышны һәм шушы дәрәҗәне алып, шушы халыкка эшли башлыйсың.
Менә бу очракта инде партиянең лидерлары, менә шушы инде депутатларны сатып алу очраклары каралмадымы, тикшерелмәдеме?
Мында сатып алулары юк, чөнки син бит инде депутат булалак, синең сайлаучыларың бар. Әгәр дә сине сатып бераса сатып алса, сине ул тиге кеше күргән кандидат булмаса, сиңа бит киләләр дә әйтерләр. Туктале егет, син нишләп бу кешегә үзеңнең тавышыңны бердең? Ул шидә белми, ягъни һәм уже кешедә шик туячак. Әгәр дә хактан да халык аңлый икән, син үзеңнең тавышыңны сатканың икән, аны шу прокуратура, ләкин шул вакытта халык кире чыгып сине депутатлыктан кире кайтаттырга мөмкин. Әйтерләр, син безнең тавышны аңламадың, акламадың, шуңа күрә егет син монда бүтән булмаячаксың дип. И шул вакытта безнең инде муниципаль уровеньдә дәрәҗәсендә безнең депутатларның дәрәҗәсе дә күтәрелә. Безнең фикерне күрәләр, безнең проблемаларны күрәләр. Шуңа күрә бүген көндә безнең күп кенә өлкәләрдә, районнарда, авылларда кешеләрне депутат итеп чакыру авыррак була. Әгәр дә менә шу праймерис китсә, безнең 2015 елда сайлаулар булалар. Ул вакытта муниципаль сайлаулар безнең нык зәһәр булачак. Чөнки аннан тора властьның кем булырга тиеш губернатор икәне.
Васил әфәнде, менә үзегез инде сайлау мәсьәләсен күтәрдегез. Менә бердәм сайлау көне мәсьәләсе буенча инде сез Россия президенты Дмитрий Медведев янында түгәрәк үстәлдә катнаштыгыз, һәм инде үзегез фикерегезне әйттегез. Менә шушы очрашу хакында да инде беркадәр менә бердәм сайлау көне хакында да әйтеп китәгез инде.
Мин иң беренче менә Татарстан турында әйттем. Хактан да менә безнең һәр бер елда битендә 12-12 көн ай. Һәр вакытта безнең килеп чыга, һәр бер сайлауга уртача 3 ай китә. Әгәр дә безнең сайлаулар октябрьдә һәм мартта булганда, 3 ай беренчесендә, 3-нче ай икенчесендә, шул вакытта безнең яраткан Сабантуебыз бар, яңа елыбыз бар. Аны без генә әйтәбез, без көн сайлау эшләбез, шуларда сайлаулар килә дип. Ә кайбер җирләрдә без сайлаудан сайлауга, бәйрәмдән бәйрәмгә генә йөриләр, шуңа күрә эшләргә вакытлар да калмый. Шуңа күрә шул вакытта бу зур чыгымнар. Шығымнар, шуңа күрә без беренчедән халкыбызга уңай шартлар тудырыйк. Әгәр дә дөрес вакытта сайлап алынса, беренчедән елга бер генә сайлау була, кешеләр иркенләп эшлиләр, һәм шушы сайлауга әзерләнәләр. Икенчедән, без үзебезнең шығымнарны кыскартабыз монда. Иң мөһиме, әгәр дә бу көз көне булса инде, безнең һәр бер губернатор сайлау вакытында үзенең программасын игълан итеп, көз көне сайлауга үтсә, беренчедән финанс ягыннан бюджет кабул иткәндә үзенең фикерләрен әйтеп өлгерә һәм 2нче елга үзенең финанс программасын төзей. Шул вакытта яңа команданы сайлап, ул инде 1 январда бер яңа үзенең белән программасы белән кабул иткән бюджет белән команда белән эшли башлый. Шуңа күрә безгә фикер буенча Россиянең президенты хуп дип әйтте һәм шушы безнең тәкъдимнәр белән хәзер Дәүләт Думасында шул ук праймерис белән һәм бер көн сайлау буенча елга инде сөйләшүләр алып баралар һәм безнең бөтен нәрсә хәзер Дәүләт Думасы депутатларыннан торалар. Шуңа күрә менә бүген шәһәр советы да үзенең карарын кабул итеп, беренчесен, беренче сорау буенча без Дәүләт Думасына җибәрдек инде, ә икенче сорау буенча Дәүләт Советына Татарстанга җибәрдек. Минем уйлавымча, бу бер караганда безнең тәкъдим, икенче караганда халкыбызның фикере.
Менә сез Дмитрий Медведев белән очрашкан вакытта түгәрәк өстәлдә инде шәһәр мэрлары икәү генә иде. Менә сез шушы чарага ничек эләктегез? Чаллыдан, Татарстаннан Васил Гаязович Шәйхрәзи эләкте.
Монда ничек инде? Шәһәребез эшебез дип, халкыбыз өчен дип эшлибез. Шул вакытта сайлаулар алып баралар, ләкин Көп кенә караганда дөрес закон буенча эшләгәндә, син бит күреп торасың, кайбер законнарның халык өчен диге уңайсызлыгын тудырганнарында. Шуңа күрә диге менә мин үземнең блоклар алып бару, твиттерлар алып бару, андагы фикерләрне язу, диге шәһәр мэры буенчак, Москвада да караганнардыр инде, Казанда да караганнардыр. Шуңа күрә мине чакырдылар да, сезнең шушында уйлар бар икәнегез дип, әгәр дә аны президент Россиясенә әйтә алсагыз, сез аңа әзерме дип әйттләр дә, мин әйтәм. Әзер, чөнки мин аны яза, мин аны әйтәм, шуңа күрә кереп, аның буенча сөйләшергә була, чакырсалар, шундый дәрәҗә булсалар, мин аны шуңа күрә чакырдылар да, менә шулай килеп эләктем.
Васил әфәнде, менә бит инде чит илләргә сәфәр вакытында безнең Россиядән Татарстаннан бик күп шәһәр хакимнары йөри, менә сездә Колумбияда һәм инде Бразилиядә булдыгыз. Менә шушы илләргә сәфәренең нәтиҗәсе ниндирәк, сәфәрнең максаты нидә иде?
Ну, беренчедән максат монда Колумбияда һәм Бразилиядә бер ничә шәһәрдә шәһәрләрдәге пассажирларны, шәһәрдәшләрне инде дип әйтергә була, халыкны автобус белән ничек уңай шартлар тудырылган бер җирдән икенче җиргә алып барырга. Шуңа күрә анда хатында без бер ничә мэр шәһәр күләмендә, республика күләмендә бардык. Шушы булган тәҗрибәне карадык. Вакыттан да андагы табигат буенча уңай алар өчен, чөнки яңа ясалган юллар буенча, автобуслар өчен ясалган юллар буенча халыкны алар шәһәргә, шәһәрдән эшкә, бер-бирен бер-бирен күчерәләр. Шуңа күрә халыктан да зур финанслар кертелгәннәр, законнар кабул итеп, кемнәр аны кулланмый, алар өчен зур штрафлар да бар. Шуңа күрә шулай итеп, халыкка уңай шартлар тутырганнар һәм килеп чыга шушы паласалардан шәһәр күләмендә ясалган автобуслар гына йөри. Шуңа күрә без аны халыктан да барып карадык. Аларның бердән бер диспетчерлары бар, кешеләр алынган, килеп чыга халык бер урыннан тиз урынга менә шу автобусга утырып, уңай юл белән тиз генә бара да кайта. Бүтән шәһәр транспортлары һәм үзеңнең булган машиналарын икенче юлдан йөриләр. Менә әйтергә була инде өстенә күтәрелгән метро дип әйтергә була инде. Шуңа күрә уңай шартлар бар, ләкин билет бәясе менә доходлары безгә караганда зур артык булмаса да, аларның урта хезмәт хакы 28 мең нәбе инде, шәһәр күләмендә 20 сумнан артып китте. Билетның бәясе 46 сум. Шуңа күрә дәүләт булган пенсионерларга да, әбиугайларга да, укучыларга да, ниләргә дә субсидия бирмиләр, ләкин алар бушка йөриләр. Бушка йөрүләре менә шу билет бәясендә. Сен эшлисең икән, үзеңә шушы 46 сумга билет сатып аласың, һәм синең аның 46 сумның билетның бер бәясендә синең әтиеңнең бушка йөрегә шул бәясе шунда салынган. Шуңа күрә без аны карап карадык. Күп кенә әйберләрне шәһәр күләмендә, Татарстан күләмендә кертү бик авыр булачак, чөнки әгәр дә без аны финанс тапсак та, безнең монда табигат икенче, чөнки безнең ноябрьдән мартка хәдә кар ява. Һәм менә шу автобусларга ясалган юллар, әгәр дә менә быелгы, былтыр кебек катлар көн саен яуа башласа, без анда аны чистарта алмаячакбыз, һәм автобуслар безне бер кая бара алмый. Шуңа күрә ул җәйге вакытка бик әйбәт, ләкин көз, кыш, яз бик авыр булачак. Кайрында барачакмын. Шуңа күрә ансы бер. Икенчедән, һәр бер җирне караганда син шуңа гына карап йөрмәсең, инде уңга да карыйсың, сулга да карыйсың, һәм кайбер теге элементлар реклама буенча да, йортларны төзү буенча, чисталык буенча, велосипед юллары буенча, зарядка ясатып торган участоклар буенча һәр вакытта күреп кайтасың. Шуңа күрә күп кенә уйлар, фотографиялар белән алып кайттык. Бүген барс үстендән дә хәзер уйлыйбыз.
Димәк, инде менә халык фикере шундыйрак, Колумбия һәм Бразилия инде менә Россиядән, Татарстаннан бер кадәр артта калган дигән фикерләр бар инде. Димәк, менә шушы илләрдән дә безгә өйрәнергә әйберләр бар.
Бар, бар. Менә без әйтәбез, менә теге бу Бразилия белән Колумбия 3-нче илләр дип әйтәләр, третья страна дип әйтәләр. Ләкин менә шу шундыйны ясагандан соң анда бүтән дөньядагы шәһәр җитәкчеләре, президентлары килеп калалар, халыктан да сукланып карарлык урыннары бар. Һәм безгә бер вакытта да оят булырга тиеш түгел, әгәр дә синең күршең бәләкәй генә сиңа караганда да артта калган булса, аның әгәр дә кирәк дөрес эшләре бар икән, син башыңны күтәреп, оялмыйча аның янына кереп, күрсәтәде, зинһар өчен мин дә шуны язсы кирәк дип, ул булырга тиеш.
Васил әфәнде танышуны сорау, менә инде сессияләрдә күтәрелә, халык арасында да шуны сүзләр бар инде. Чаллыда менә күп балалы гаиләләргә участоклар, кишәрлекләр бүлеп бирү шактый кыен икән. Менә шушы кыенлык нилектән туды?
Ул кыйын түгел, без игълан иттек, барлык оласы килгән күп балалы гаиләләр гаризаларын яздылар. Бүгенге көндә 1400. Без аларга 8-10 сотый җир бергә тиешбез. Безнең иң зур кыйынлык чаршында җир юк. Шуңа күрә, ләкин безнең карабызда Тукай районы бар. Тукай районының бер ничә җирендә шәһәрдәшләргә җитәргә урыннар бар. Ләкин шәһәрдән җырак китәсе килми, ул шәһәр хырында булырга тиеш дип, шуңа күрә менә бер ничә участок буенча бүгенге көндә сөйләшүләр алып баралар. Шуңа күрә минем уйлавымча, менә шушы араларда шушы сөйләшүләргә, әгәр дә җавап табып, кулны биреп, аны шәһәргә аласак, бик әйбәт булыр һәм халкыбызга күп балалы гаиләләргә җир участокларын бирә башлар иде инде. Бүгенге көндә сорау ачык кала.
Менә соңгы сорау безнең Азатлык радиосы сәхифәләрендә инде шундый сорауны бирүчеләр бар. Татарстанда менә Чаллы җирендә, Чаллы төбәгендә инде дуңгызлар үстерү шактый алга китте дип. Без татар кешеләре өчен менә шушы әйбәт кирәкме икән дигән сорауны да бирәләр.
Аны бу сорауны бирер алдыннан мин татар буларак үзебезнең татар халкыннан сорар идем. Хөрмәтле милләттәшләр, кулларыгызны күтәрегез әле, кем шушка әйтә яшы дип. Минем уйлавымча, күп кенә татар халкы кулын күтәрәчәк, чөнки шашлык ашасаң да, ния ясасаң да, күбесе татарлар арасында сарып алмыйбыз, аның ите каты була, шушка алып пешерик әле. Шуңа күрә, әгәр дә сен аны ашыйсың икән, ничек инде авызың ачып, бездә үстермик дип әйтик. Ансы беренчедән, икенчедән, менә минем шәһәрдән 15 километрдан туган авылым. Без бәрәкәй чагында татар Шимәши дип әйтәләр, не, Шимәши татар авылы. Без бәрәкәй чагында безнең авылда шушка фирмасы бар иде. Әгәр дә без аны ашамасак, әгәр дә без аны кирәк булмаса, татар халкы күбесе ашый бит, шуңа күрә. Шуннан башлана.
Васил Шәйхразиевнең Чаллы хакимиятенә эшкә килүенә август аенда 9 ел була. Беренче ярты елны ул шәһәр хакиме ярдәмчесе вазифасын башкара, ел ярым хаким урынбасары, 4 елдан артык башкарма комитет җитәкчесе, менә 2 ел чамасы Чаллы хакимияте башлыгы булып эшли.
Чаллы шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Апрель азагы май башында татар эстрадасында концертлар сезонын ябу тамашалары бара. Быел яшь җырчы Ришат Фазлиәхмәтов өчен ел уңышлы башланды. Аның җырлары телевидение, радиодан еш яңгырады, хит-парадларда даими катнашты. Мари Эл Республикасыннан Казанга килгән егет шулай тиз танылу алырмын дип уйламаган да була. Бүген аның исеме һәм Ярый әле син очрадың җыры интернетның Яндекс эзләү системында иң популяр исемнәр рәтендә тора. Кызган таба тапшыру аның белән очрашып якыннан танышырга булды. Ришат Фазлиәхмәтов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба. Кызган таба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыру. Язгы матур көннәрдә танышабыз яңа җырчы белән. Безнең өчен яңа, ләкин инде ул тамашачылар өчен яңа түгел. Ришат Фазлиәхмәтов.
Яннарында ярый син бар, миңа канат куючы.
Син Татарстаннан мәлә инде күрше төбәктәнме?
Хәерле кичләр, исәннәрбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин Татарстанныкы түгел үзем, но минем әни Камадыш районыннан. Татарстан ягыннан тамырлар бар, Аллаһа шөкер.
Әтиң каян?
Әти Мари Республикасында. Бәрәң район, Мазараш ауылына.
Нинди нәсел сусын, нинди нәселдән чыккан егет син?
Чиста татар, так Иван Грозы вакыт килгәч, качкан татарлар алдында пенчик әйтим инде. Чиста татар, үзәкне, чиста татар малайын, чиста татар нәселдән чыккан егет.
Чиста татар авылы манда сезне?
Чиста татар авылы бездә. Менә күп кеше бит инде әйтә тегез, син Маридан, Маридан дигәч инде, син Маридыр инде. Түгел, Мари түгел мин, Аллаһа шөкер. Татар җигите үзеннән мафта әйтә алам, горурланып әйтә алам. Татар җигите.
Диле белән Булат Нигматуллиннар якларын.
Менә без ул яктан. Әй, менә без алар белән бер авылдан, Мазарбаш авылдан. Мен ярак түгел.
Син аларны белеп үстеңме?
Мен белеп үстем, мин кичерәк вакытта алар авыл клубларында җырлыйлар.
Алардан тыштагы кемнәрне тыңлап үстәсең?
Бу вакытта бик популяр кеше Салават Хатутдинов инде. Салават аны тыңлап үсеп.
Бөтен авыл шуны җырын җырлаган
бер. Авыл шуны, әй, теге Урсалтауда калар ялган. Бик күрәсем килә шундый җырларны сандугачлар язып сайлый.
Син җырладыңмы?
Мин дөрес әйткәндә, кичкенәдән аны җырларны тыңлап инде җырлаган булды. Конкурсларга ашканда да булды. Мен конкурсларга барадырмын. Aha, Rishat geldi bizge bunda. Orun yok. Hamasay birinci orun alırayım, hamam Grand Prix alırayım. Grand Prix alıp Moskova'ya da vardım. 2002 yılını sataşmasam dürüst olsa.
Mektepte okuyan da okma.
Mektepte okuyan da 2002 yılını Kremlin okusuna Moskova'ya vardım. Putin bilen, Ledmila, Putin bilen, atını bilen de. Şöyle foto açıp, no, yolkalar bula bitmedi. Kremlin yolkası da tavaydı.
Kremlin yolkasına sen ilektin.
Ay, ilektim, ilektim. Şimdi tavuş arkasında, jırlağı arkasında.
Kayın gildesin bu sana tavuş? Tabiqattan birildi mi? Eti yağından küşken mi? Eni yağından küşken mi?
Eti de jırlamay, eni de jırlamay, babay da jırlamagan. Evi gine jırlagan bu yazırak. Ormanda jilek jeganda. Selat küşken indi. Allah Teala şoy birgen mi işte.
Hem sen şu vakitte özüne söz ettiğin de demek men jırsı bulam dedi. Men jırsı. Reyni başka hiyalıydı mı?
Başta men teknikler yaratadırım, teknik. Kombaynda ishlagan vaqtlarda bo'ldi.
Kombaynda yordamchisi bo'lib.
Yordamchi, yordamchi bo'lib 6 yil ishladim.
6 yil ishladim.
Ay, 2 yil stajda bo'lsam, men pomoshchik 40 yoshga qalsam.
Jatka narsa u?
Jatka.
Kombaynda nimasi?
Jatkada.
Olg'ilishim orqa qilish.
Olg'ilish, jatkada motoyli bor, jatkada pichoqlar bor, jatkada ishlik bor.
Bu urag'i endi. Kombaynning urag'i deb aytarga bo'ladi.
Kombayn urag'i endi. Men ish bilan bu narsa injener mexaniklar o'ylagan edim boshda.
Anlar so'ng ish o'zgardi.
Boshqa tay debdi. Boshda crash adrim endi, driver sevmayman, mikrofon jingildi. Boshda crash adrim, crash bilan zanimatsdim, to'lish qalsa xatli. Kishini ko'tarib
o'r. Yabiq bitsin.
Kishini ko'tarib o'r meytam, mikrofon jingirak meytam, bitmay olish shunda. Mikrofonga ko'tarib birin deymda. Boshda yabiq deb maktab to'qanda men o'rag'i endi, tozaroq edim. Bu nasiy rakshi. Chunki ani yonda, ani pishik shu o'rishdagi maktabda. Bu aslida qamasan, o'sha shu narsa.
Oilada programmasi.
Oila durunchi olaymi?
Eng tipshiga.
Eng tipshiga meni.
Abilaring, apalaring barmi?
Butun abilar.
Gil yigitlar.
Yigitlar.
Olar kim buldisin? Senga o'rnak buldilarmi?
Unda buldilar.
Birsi de jilami turgandir.
Birsi de jilami. Biz biznesmen, bo'lishalari, bo'lishlari bor. Rahmat ularga.
Olar sinamisan. Sening mana hozir televizordan bir kesh ko'rinuvinga, jirlaring aylanib tura.
Meshik sinmasinlar, sinaringda ularga kida ikkilata vaqt. Oltin ini kashlari bo'lish.
O'qira kirdin, sen qoya kirdin.
11 klass bitirgach, 2006 yilda Qozonda bilmaymiz, ya'ni bilak ketdik Qozonga.
Ancha oboylar bilan tugun.
Ani shu strikshmi jo?
Ani ismini chiqsin.
Luiza.
Ating?
Nur.
Qisqa ham shunday.
Nur, Nur ismi.
Rishat Nur
o'g'li. Qizli afta Rishat Nurovich bo'laman. Va ketdik 2006 yilda ani bilan odashib, sotashib Qozon davlat madaniyat va san'at universitetiga kirib keldik. Unda boshqa professorlar o'tirib, o'zibli. Unda ekzamenlar berib, Alloh shukr, byudjet o'rin olakdi. 4 yil o'qib chiqdim. Unda
endi bo'lak estrada
bo'lganmiz. Kafeda Tatarskiy teatralniy estrada.
Sinan Salovatni shakirti deb aytadilar. Ko'proq Salovat orqali sahnaga chiqdi degan so'zlarda yo'q, yuzing tugallab anglatib ketirsang endi.
Dirs dirs men Salovatga big zo'r rahmatlayman. Onam bilan gastrolga chiqib, big yordam etdi menga, big ko'tardi. Xalqqa tanildi dirsin aytganda, ta'zimga ko'p bo'lsa da, ham bilan jirlab bir sahna jirlab bir o'zi bir baxt. Ona rahmatlayman. O'zimni o'qituvchimga rahmatlayman. Tayishva Rima Mubarakunga.
O'qituvchilar kerakmi? Mana tabiatdan berilgan tovushni ular tuzataman.
Tuzatib.
Agar o'qimagan bo'lsang,
o'qimagan bo'lsam men 2 jirga jirlagan bo'lardim sahnaga chiqib. Ablayha, xud 30 jirla, xud 40 jirla, xud 50 jirla.
Kishin jita so'lishni qo'llana bilasan.
So'lishni qo'ydilar, kishini de qo'ydilar. Nechik og'iz ochirga da, nechik yilmay, nechik sahnada o'zini tutotirga qo'ydilar. Sahna tilidan da, silov bo'yicha da Allah şükür. Bir müftahımla bir zirah ermeye yazık bile anlaşın.
Senin Tatarça silahşı bile problem bulmağandır indi çünkü sen yaşlı Tatarça silahşı bizkensin.
Bizim Tatar Mektemde okuyuş Tatarça silahşı ama Allah şükür. Biz de bitti Mariyalış Pülküsü olgaş Maritilin'de kırtayarıyım. Maritilin'e kırmidireyim, hoşalırayım. Bitti Tatarça gittedi.
Şit tübüklerden kegen yegit kızlarga, bunda üzlerinin seyretlerin kursatırken meydan var mı? Onay atmosferi mi, yakşı kişiler karşı ola mı?
Yaxşı kişilər. Özün yaxşı olsan, kişiyə sənə yaxşı indi kişi. Mən özüm deyim, münasibət tuturam. Özün yaxşı olsan, bir kişi sənə nəzərləşir demək.
Qızğan toba. Kinətkinə populyar olub getdin. Başta bir şamağına jırlab jürdin, hazır indi gün sayın seni işitələr, gün sayın körələr deyərlik. İndi yarı yıldan artıq senin jır əylənə buğay. Nəni jırəl ol?
Əli jarı seni jıradın. Yaşlığın tanlarında bulbulun bulub sarayan könglüm tallarında. Bu jırnı yazıp bir de Ramil Asqadullin, bu Ramil Asqadullanın malayı.
Uyğan edigiz mi? Mən şulay populyar olub getirdik. Şangan edigiz mi?
Onun için bana yardım etti Allah'a şükür Barış Media kampanyası. Onlara büyük zor rahmet. Şu jırını tavap bergenler için, şu jırını alğanlar için. Başta jırlap karadım da mı yani? Şamağın da şekilde. Jırını bit bilip olma yani. Şatıp jüverdim mi yani? Üzüme taşı başladı her jırı jırlı tırgaç. Her kere bilgen kişi, tanıp olan kişi, hazır şu jırını. O tıkı jigit bir tele bu. Eli yarısın jırın jırın jırlağın.
Eyti ederim, tanıyorlar oranda.
Tanıyorlar Allah'a şükür. Eli yarısın ışıradın, yaşlıgimi tanınarında.
Kumelim dağlarında, kumelim dağlarında. Sonunda әйтеп китерә кирәк инде, интернетта да Яндекс эзләү системында Ришат дип язсаң инде, тулы синең исем фамилияң чыга һәм шул җыр чыга. Син белә торган сайында.
Әйе, Аллаһ шөкер. Алай булгач әйбәт инде, халыкка ашаган, значит, халыкка ашагач, үзеңә дә шу инде.
Нинди җаваплылык тоясың соң халык алдында? Сәнгать кешесе икәнеңне тоясың?
Тоясың инде, сизелә инде лакрин генә.
Инде кагыйдәләр үтәргә кирәк, матур сөйләшергә, матур җырларга.
Тәмле телле булырга кирәк, матур тавышлы булырга кирәк. Төз битен гәүдән матур булырга тиеш сәхнә эшләр алдында.
Карыйсыңмы соң үзеңне?
Карыйсың инде, кай барасың. Халык алдында бит матур итеп чыга кирәк. Мин болай да матур кеше, Аллаһ шөкер. Бизәмәзем дә. Мин бизәгәнем дә юк, бизәгәннәре дә юк.
Бик матур кешеләр һәм җырчы кешеләр алар үзләрен йолдыз саныйлар. Синдә андый шир бармы?
Я, йолдызны күктә генә әйтеп сарыйм. Йолдыз күктә генә аны космонавтлар гына күрсен. Безгә кирәкме юк? Радио шир кешесе, җирдә туганбыз, җирдә эшләгәнбез, җирдә йөрибез, Аллаһ шөкер.
Үзеңнең җанатарларың белән мөнәсәбәтләрең ничек? Шәхси тормышың синең хәзер ни хәлдә?
Шәхси тормыш абсолютно свободный кеше.
Димәк, синең җанатарлык кызларың күп инде?
Алар күп, арттан чабалар. Даз битнең контакт дигән нәрсә бар. Текста да язалар, Аллаһ шөкер, аларга рәхмәт.
Сәер сүзләр нәрсәләр бар соң? Нинди җөмләләр язалар?
Синең җырлаганыңны, синең үзеңне, синең матурлыгыңны мин бик яратам. Синең хатыным, мәҗ җәмәгатем дә булыр инде язалар. Ничек инде кешене күрмеш ярдып булсын? Шулай тиле сорау бирәләр, бар-барымыз.
Сен аларны бүтәрсенә җавап бирәсеңме?
Я, андый нәрсә белмим. Әле язалар әтәгә. Привет, как дела? Как будто мин алар белән бер 20 10 ел, 3 ел таныш кеше шикелле. Исәнмесез? Теге мин яратам шундый нине. Исәнмесез? Сезнең хәлләрегез ничек? Вәли моторак сүзләр.
Алып өндәшсенә.
И, тагын дәшләр, ребят, рай. Язалар әтә, привет, как дела? Нәмит кешене бермичә. О, привет, как дела? Язалым бит.
Бу арада сине клип төшереп йөри дип ишеттек. Ул кайсы җырга, шушы популяр җырга мәлә ямасынамы?
Бу җыр бит инде халык күңеленә керде. Ха, яңа җыр алда берсә, ак шымырт так сирин дигән җырга төшерәбез клип. Ул җырны язып бирде миңа Рафис Абый Гатулганиев. Бик итагатьле кеше, бик көчле композитор. Сүзләрен дә, музыкасын да кейин дә үзе язды инде. Аны берсә, менә Барс Медиа компаниясына рәхмәтлемен. Алар алла берсә җәйгә менә клип төшерәр. Нара гүмдарын чыгаралар алла берсә.
Сине димәк тамашачылар.
Шәүмә бик шатмын.
Сине димәк тамашачылар концерт залыннан гына түгел инде, концерт залында төшерелгән видеодан гына түгел, клипта да күрәчәк.
Алла берсә, алла берсә.
Бераз тарихын әйтмисез.
Тарихын мәхәббәт турында инде ул. Ак шымыртта ак сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымыртта ак сиренгә мин гашык булып бирим.
Ак шымыртта ак сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымыртта ак сиренгә мин гашык булып бирим. Ак шымыртта ак сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымыртта ак сиренгә мин гашык булып бирим.
Акшымыртны алабыз инде бер кыз дип, Аксиенне алабыз бер кыз дип. Кайсына барырга белмисең менә. Шундый да кысмы сылдары.
Тормышта шулай мисез сине?
Тормышта шикелле. Мен йо, аны тормышта алай түгел мин.
Күрәсең дә ашык буласың да шуның артыннан йөгерәсең дә.
Йо, о, кызы шады, байт бермим.
Нинди булырга тиеш синеңчә татар кызы?
Ди гади бара тиеш мин. Пафос син, валяжлы ратмын.
А менә татар яшьләре нинди булырга тиеш?
Беренчедән, татар телен онытырга тиеш түгел. Икенчедән, матур сөйләшү, тәртипле, акыллы булсалар, дип әйтә ул. Хәзер инде яшьләр безне алып бара икән. Урыс җырларын тыңлыйлар күбрәге. Үш нотлы җырлар тыңлыйлар.
Әсенеке үш нотлы түгел.
Менеке юк, үш нотлы түгел. Җырны алганда бик игътибар итеп алабыз.
Урам малайлары җырлый алмый.
Урам малайлары җырлый ала инде. Бер-ике сүзне әйтә алдылар.
Ләкин тулысынча түгел.
Тулысынча түгел.
Җәйләр җитә, сабантуйларга йөрисеңме әллә инде башка планнармы?
Сабантуйлар инде алай берсә, алда сабантуйлар китә.
Уңыш, уңыш алу көне дигән соң.
Безгә ие, чәчүчеләргә, чәчү чәчү бетергән көн, җырчыларга уңыш алу көн, уңыш ала торган көн дигән. Безнең ип инде ул.
Үзеңне концерт
юк әле, бер ел ярымнан, бер ике елдан куярбыз инде алай берсә. Аның театрында бар, икс каспа залында бар, алай берсә.
Альбомда чыгармадың әле дигән.
Жоқ, җәйгә чыга алай берсә башта. Җәйдән яңа атака башлыйбыз, атака. Инде шул юлда киткәч инде шул дәвам итәргә кирәк инде. Булдырабыз инде алай берсә, потому что без булдыра торган халык. Митюшлар пешәтмиш, без булдырабыз.
Ярый, рәхмәт, Ришат.
Үзеңә рәхмәт, менә сезгә рәхмәт, Рустам. Рустам Исхаков белән безнең алып баручы җегетебез. Аңа бик рәхмәтләрен әйтәсем килә.
Ярый, сау булыгыз. Димәк, безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды җырчы, яшь җырчы Ришат Фазлы Әхмәтов.
Ахының карасы булган күк төнендә була көне. Яшәү бәхет дигән уйлар ташламасын ла безне. Бәхет шатлыкка тулы тәнендә парлый гале гомергә. Яныма юллар бүләк итеп яшик шулай еле бергә. Бәхет шатлыкка тулы тәнендә парлый гале гомергә. Яныма юллар бүләк итеп яшик шулай еле бергә.
Кайсы шатылыкка дулканында Аллы гале гамерегә Ялыма юллар бүләк итеп Яшик шулай гале бергә Ялыма юллар бүләк итеп Яшик шулай гале бергә
Кызган тоба һәр шимбә
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgyrt redaktsiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qormaş boldy. Sow bolasyz.